ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสลานชาตินะคะเราก็จะมาเปิดรายการของมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้อากาศเข้าสู่
สภาพอากาศก็เริ
่มร้อนอบอ้าว
มีอบอ้าวบ้างมีเหนียวเนื้อเหนียวตัวนะคะแล้วก็อากาศบางทีก็งงเหมือนกันมีฝนบ้างหนาวบ้างเล็กๆนะแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างร้อนและอบอ้าวนิดนึงน
ะ
อากาศจะมีความชื้นสูงนะคะแล้วก็มีฝนลงมาเป็นระยะนะคะมันก็ช่วยดับร้อนได้บ้างนะแต่ว่าท่านผู้ฟังอาจจะต้องระมัดระวังนะคะว่าอากาศแปรปรวนก็ต้องดูแลสุขภาพให้มันสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนตลอดเวลานะคะ
ต้องรักษาสุขภาพมากๆนะคะ
คือบางคนก็เป็นหวัดไปเรียบร้อย
ใช่ค่ะ
ในบรรยากาศของมจท.เนี่ยนะคะของเราเองในมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้เด็กๆก็กำลังใกล้สอบกันค่ะส่วนใหญ่ก็อ่านหนังสือดึกนะคะอดนอนนะคะอดนอนแล้วก็เริ่มป่วยเริ่มไอโคลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายท่านที่เวลาค่ำเครียดมากก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะ
คะ
มันพูดยากนะเพราะเวลาเร่งอ่ะเวลามีน้อยก็ต้องก็ทำสิ่งที่ควรทำก่อนแล้วเด็กก็เลยไม่ได้พักผ่อนนะ
คะ
ก็ต้องดูแลตัวเองนะถ้าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีคนดูแลถ้าอยู่กันตามลำพังบางทีไม่มีใครเตือ นนะคะเตือนตัวเองก็แล้วกันนะคะ
ค
่ะวันนี้มาเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยน้องซันคือช่วงของบอกเล่า90เป็นหัวข้อที่วันนี้ผู้ดำเนินรายการคือดร.แพมนะเรียกสั้นๆดร.แพมก็คือดร.ออนกัญญายาวหรีนะคะหัวข้อน่าสนใจทีเดียวน้องแพมออกมาพูดวันนี้นะคะคือเรื่องอะไรคะน้องซัน
วันนี้นะคะอาจารย์แพมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคของ Gen Z ใช่ไหม
Gen Z ก็คือที่เราเรียกกันเดิมว่า Z นะคะ Generation Z นะคะก็เกริ่นกับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าGen Z หรือว่า Gen Z เนี่ยนะคะXYZ นะ
คะ
มาได้ยังไงนะคะแล้วก็เป็นช่วงของคนที่เกิดอยู่ในช่วงไหน อย่างตัวพี่จี๊ดเองเนี่ยนะน้องสารเลยไปเลยย้อนหลังไปไกลแล้วนะคะของพี่ต้องจัดเป็นยุคเบบี้บูมนะคะเบบี้บูมเมอร์นะคะก็คือยุคสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองฟังดูใกล้ๆนะน่ากลัวนะคะนั่นจริงๆเป็นอย่างนั้นห่างจากยุคเจนซีอันนี้เนี่ยถึงประมาณ5รุ่น
อ
ะนะคะของพี่นี่ถือว่าเป็นลำดับที่4นะเบบี้บูมเมอร์ถัดมาก็เป็นยุคคนที่เกิด2508ซึ่งเป็นน้องสันเนี่ยนะ
คะ
ก็ห่างจากเรียกว่า Generation X นะคะก็คือเป็นยุคที่โลกมั่งคั่งแล้วแล้วก็ยุคของ Generation Y ถัดจากสันมานะคะก็คือคนที่เกิด2523ถึง2540แล้วมาถึง Gen Z หรือ Gen Z ที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือคนที่เกิด2540ขึ้นไปนะนั่นก็คือ Generation Z นะ
คะ
พวกนี้เนี่ยต้องวิเคราะห์ให้ฟังนิดนึงว่าวัยเด็กของเขาจะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกว่าพร้อมหมดเลย
พร้อมพร่างนะคะครบทุกอย่าง
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นนะแอร์คอนดิชันเกิดมาปุ๊บ
สารพัดเตาไมโครเวฟ
ที่นึกถึงใครเลยนะลูกพี
่
นะคะก็ใกล้เคียงนะคะก็คือเด็กรุ่นใหม่รุ่นนั้นอ่ะเขามาพร้อมกับพ่อแม่มีให้เขาครบเลยเขาเลยสบายค่ะของรุ่นพี่ยังตั้งกาน้ำนะคะอยู่เชียงรายเนี่ยหนาวสั่นเนี่ยต้องใช้กาน้ำรอไปกว่าจะได้อุ่นนะ
ต้มน้ำ
ซึ่งทำให้อุ่นยังไม่มาตอนนั้นนะคะนี่เขาสบายแล้วนะคะ
ใช่มีอาหารสำเร็จรูปนะคะอาหารพร้อมอาหารพร้อมรับประทาน
ม
ัน
สะดวกไปหมด
อย่าง
นั่นแหละความสะดวกสบาย
ค่ะ
แล้วยังแถมเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆได้รวดเร็ว
ใช่ค่ะ
เขามาเกิดมาพร้อมกับมันมีแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังอาจารย์แพมจะพูดถึงพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ที่เป็นเจเนอเรชัน Z เนี่ยนะคะว่าทำไมเขาถึงมีวิธีที่แบบช่องทางในการที่เขาจะ
ทำธุรกิจ
ใช่เขามองอะไรที่ต่างจากคนรุ่นเก่าๆนะคะก็ตามยุคของเขาเขาเห็นช่องทางค่ะซึ่งก็เป็นวิธีการปรับตัวของคนแต่ละ แต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะรอฟังน่าสนใจมากทีเดียวนะคะ
ค่ะ
ช่วงแรกนะคะต่อไปช่วงที่สองน้องซัน
ค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของพี่จีดเองนะคะกับอาจารย์หลินนะคะดร.พนิษฐ์ พิมพ์ สุทธิศิริกุล
ใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่เก่าเลยนะคะโรคอุบัติใหม่เนี่ยเป็นตอนที่สองละนะคะจะมีแทรกถึงเรื่องของไวรัสที่เป็นดังๆอยู่ตอนนี้คืออะไรนะที่เกิดจากไข้เลือดออก
จากยุงลายเหมือนกัน
ใช่ค่ะบุหรี่นะคะดีกาน ะคะไวรัสดีกานะคะอยู่ในนี้ด้วยเป็นหนึ่งในหลายๆรายการนะคะรอติดตามฟังว่ายุคนี้มันมีโรคอะไรที่มันเกิดแล้วเกิดเล่านะคะคือเกิดใหม่แต่ว่ากลับมาเกิดอีกนะคะ
ใช่ค่ะ
เราจึงเรียกมันว่าโรคอุบัติใหม่ค่ะ
ค
่
ะ
และสุดท้าย
ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะมาศึกษาภาษาอังกฤษนะคะจากอาจารย์อู๊ดนะคะอาจารย์ชันน้อยวสุวัต
ค่ะพูดถึงนิทานพื้นบ้านอีกแหละนะคะแต่ก็เป็นตอนท้ายๆละอันนี้คือเรื่องของคนดีผีคุ้มนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของเจ้าไม่มีสารและนิทานพื้นบ้านต่างๆเข้ามาปะปนอยู่ด้วยนะ
คะ
ต้องรอติดตามทั้ง3ช่วงของมัจจุราตี้นะคะในวันนี้นะคะก็ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันออนกัญญายาวหรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับทุกท่านต่างไปจากเรื่องอื่นๆที่เคยพูดมานะคะที่ผ่านมาดิฉันมักจะพูดเรื่องอาหารใช่ไหมคะแต่วันนี้อยากจะพูดเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคบ้างนะคะเพราะว่าเห็นเป็นที่สะดุดตารวมทั้งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสไปอ่านวิทยานิพนธ์นะคะของคนรู้จักกันที่เขากำลังเรียนปริญญาโทอยู่ทางด้านการตลาดอยู่ที่อังกฤษนะคะก็ทำวิทยานิพนธ์เรื่องที่น่าสนใจมากเลยพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่นะคะโดยที่เขาทาร์เก็ตไปที่คนที่มีอายุเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า generation Z นะคะหรือว่า Gen Z นั่นเองนะคะซึ่ง generation Z นี่คืออะไรแน่นอนไม่ใช่ดิฉันแน่ๆนะคะดิฉันก็แก่กว่านั้นไปมากแล้วนะคะ Generation Z เขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนเด็กน้อยเนี่ยค่ะนะคะถ้าเกิดมองในมุมของเรื่องของประชากรศาสตร์เขาบอกว่าตั้งแต่เด็กเกิดใหม่เลยยุคนี้ยังเป็นยุค Gen Z อยู่นะคะแต่ว่าถ้าไปในทาง marketing ในทางการตลาดเนี่ยเด็ก2ขวบหรือเด็ก1ขวบเนี่ยคงไม่ได้เป็นผู้บริโภคเองโดยตรงใช่ไหมคะดังนั้นในทางการตลาดเนี่ยเขาจะนับว่าผู้บริโภค Gen Z ก็คือวัยรุ่นที่มีอายุ 11 ถึง 19 ปีนะคะเริ่มที่จะมีค่าขนมจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเริ่มที่จะอาจจะบางคนก็มีรายได้พิเศษนะเด็กสมัยนี้ก็ทำงานพิเศษหรือว่าช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็ได้ค่าขนมบ้างนะคะก็มาเริ่มเป็นผู้บริโภคเองแล้วนะคะนั่นคือ Gen Z นะคะทีนี้มันน่าสนใจยังไงนะคะวิทยานิพนธ์ของเพื่อนเนี่ยเขาชื่อว่าการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คนะคะเพื่อทำธุรกิจของคนกลุ่ม Generation Z Social Network คืออะไรบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนหรือบางคนอาจจะได้ยินและกำลังใช้อยู่ก็ได้นะคะ Social Network เนี่ยคือเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่ละที่ต่างไปจากเดิมนึกถึงสมัยตอนนี้ฉันเด็กๆนะคะจะติดต่อกับเพื่อนเนี่ยนะคะเริ่มแรกเลยรู้สึกว่าจะต้องส่งจดหมายทางไปรษณีย์อย่างเดียวนะคะตอนนี้ฉันเกิดเนี่ยยังมีโทรเลขอยู่เลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วเนาะโทรเลขรู้สึกว่าติดบ้านในฉันเนี่ยมีโทรศัพท์ใช้เนี่ยขององค์การโทรศัพท์มั้งคะเครื่องหูคุณแม่ต้องไปจองคิวนะคะตอนอายุ10ขวบจำได้แม่นเลยว่าโทรศัพท์ที่เป็นอะไรที่ทันสมัยมากตอนที่ดิฉันอายุ10ขวบพอแม่ได้โทรศัพท์มาค่าโทรศัพท์ตอนนั้นรู้สึกว่าจะครั้งละ3บาทหรือนาทีละ3บาทจำไม่ได้นะแต่ว่าใช้เยอะเหลือเกินนะคะจำได้เลยว่าการโทรครั้งแรกของดิฉันนะที่ได้โทรศัพท์มาคือการโทรไปขอเพลงรายการวิทยุนะตอนนั้นยังเป็นรายการแว่วหวานอยู่ไม่รู้ว่าใครทัน เดอเคยได้ฟังตอนนั้นหรือเปล่านะคะก็ขอเพลงแบบนั้นก็โทรหาเพื่อนเห็นไหมคะว่าวัฒนาการของการสื่อสารเนี่ยค่ะจากเรื่องของจดหมายนี่ก็ใช้เวลาหลายวันมาเป็นเริ่มมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะต้องเป็นโทรศัพท์บ้านก่อนนะคะแล้วหลังจากโทรศัพท์บ้านก็มีเป็นยุคของโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์บ้านเคลื่อนที่ดีกว่าใช้จำได้ไหมคะ PCTนะคะต้องไปจองกันตอนนั้นแต่ PCT มาอยู่ได้แป๊บเดียวเองนะคะก็เป็นยุคของโมบายโฟนนะคะหรือว่าโทรศัพท์มือถือซึ่งตอนนั้นเนี่ยแพงมากก็คุณแม่ของดิฉันเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ทันสมัยมากก็ต้องไปจองโทรศัพท์มือถือรุ่นกระติกน้ำนะคะซึ่งใหญ่มากนะคะคนก็แซวกันว่าเป็นมือถือรุ่นกระติกน้ำจากนั้นมือถือก็ค่อยๆเล็กลงใช่ไหมคะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้มันไม่ใช่แค่มือถือแล้วอ่ะมือถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวไล่กันมาก่อนนึกขึ้นได้ว่ามือถือทำอะไรได้บ้างไม่แน่ใจนะแล้วว่าระหว่างมือถือถ่ายรูปได้กับมือถือดูทีวีหรือฟังเพลงอะไรเกิดก่อนนะจำไม่ได้เหมือนกันนะคะใครนึกพอนึกออกบ้างหรือเปล่านะคะก็แต่รู้ว่ามันไล่เลี่ยกันว่ามือถือใช้ถ่ายรูปได้กับบางคนใช้ดูทีวีหรือดูหนังดูอะไรผ่านมือถือนะคะก็มีแต่มันก็ไปได้ไม่นานยุคนี้นะคะทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟนแล้วไม่ใช่แค่โมบายโฟนนะคะคำว่าโมบายเนี่ยแปลว่าเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายโทรศัพท์ที่เคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะทุกวันนี้มันเลยจุดที่แค่เคลื่อนที่แล้วมันสมาร์ทแล้วมันฉลาดกว่าเราเยอะนะคะนึกถึงการมาถึงของสมาร์ทโฟนในช่วงแรกๆนะคะก็คงจะมีอยู่ไม่กี่ค่ายมั้งจะเป็นค่ายของ Apple นะคะแล้วก็ที่จะมี iPhone รุ่น1ออกมาใช่มั้ยคะแพงมากเช่นกันต้องไปต่อคิวกว่าจะเข้าเมืองไทยต้องฝากกันหิ้วมาแล้วก็มีค่าย Samsung นะจากนั้นค่ายอื่นๆที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ทางมือถือก็เริ่มทำสมาร์ทโฟนมาแล้วทุกวันนี้สมาร์ทโฟนไม่ใช่ของราคาเป็นหมื่นละหมื่นเป็นหลายหมื่นก็ยังมีค่ะแต่หลักพันก็มีอยู่นะคะสมาร์ทโฟนเนี่ยคือยังไงฮะก็คือว่าคุณต่ออินเทอร์เน็ตนะได้จากมือถือของคุณเลยมือถือคุณรองรับสิ่งที่เรียกว่าแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าร้านค้าหรือบริษัทเนี่ยเขาทำโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้กับมือถือโดยเฉพาะให้คุณได้ติดต่อสื่อสารได้เห็นรับข่าวสารจากเขาหรือว่าได้ซื้อของของเขาเนี่ยโดยไม่ต้องเข้า World Wide Web น่ะนั่นเรียกว่าแอปพลิเคชันนะคะก็แล้วมือถือทุกคนก็เข้าเน็ตได้ถ่ายรูปได้ส่งรูปได้เช็คอีเมลอย่างนั้นแหละคือสมาร์ทโฟนนะคะราคาก็ต่างไปเมื่อมีสมาร์ทโฟนแน่นอนพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนสมาร์ทโฟนก็เอาไว้โทรศัพท์เอาไว้สื่อสารทุกวันนี้เอาไว้ซื้อของขายของกันเยอะมากนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยตอนที่ดิฉันเริ่มซื้อของผ่านทางออนไลน์ใช้คำนี้ดีกว่าคำว่าผ่านออนไลน์ก็คือไม่ได้ไปไม่ต้องเดินไปละไม่ต้องเดินทางไปที่หน้าร้านและเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วก็ซื้อผ่านออนไลน์ช่วงแรกๆไม่มั่นใจเลยนะคะที่จะจ่ายเงินผ่านทางออนไลน์และสมัยก่อนเนี่ยจ่ายเงินก็เหมือนจะมีรูปแบบเดียวคือคุณต้องมีบัตรเครดิตแน่นอนเมื่อมีบัตรเครดิตเนี่ยมันก็จำกัดวงของลูกค้านะคะน่าจะเป็นคนที่อายุระดับนี้มีงานทำถึงจะมีความสามารถสมัครบัตรเครดิตได้หรือไม่ก็ต้องยืมบัตรเครดิตของพ่อแม่หรือเพื่อนนะคะหรือคนรู้จักมาจ่ายค่าของนะคะยุคนั้นเขาเรียกกันว่าเป็นยุคบูมของ e-commerce นะคะก็โอ้โหหลายๆมหาวิทยาลัยก็เปิดหลักสูตร e-commerce กันคำว่า e ตัวอักษร e ในที่นี้เนี่ยมาจากคำว่า electronic นะคะซึ่งก็คือว่าการทำการค้า commerce ว่าการค้าการขายเนี่ยผ่านโลก electronic ก็คือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมา commerce ผ่านคอมพิวเตอร์เข้าระบบอินเทอร์เน็ตแล้วค่ะเพียงผ่านสมาร์ทโฟนที่ทุกคนแทบจะมีกันแล้วอะวัยรุ่นนะฮะเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อจาก e-commerce เป็นคำว่า m-commerce นะคะซึ่งแน่นอนเดาได้ไหมคะว่า m มาจากคำว่าอะไรก็คือมาจากคำว่า mobile หรือ mobile phone นั่นเองเป็นการทำธุรกิจผ่านมือถือแล้วไม่ต้องไปผ่าน e ละ e นี่มันกลายเป็นของยุคก่อนหน้านี้ไปแล้วยุคใหม่นี้ต้องเป็น m แล้วคุณจะเปิดร้านค้านะคะทุกวันนี้จะเปิดร้านค้าอะสมมติเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวยังต้องมีเว็บไซต์อะค่ะนะคะแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่มีแค่เว็บไซต์มันมีทางเลือกเพิ่มขึ้นมาที่ง่ายกว่าเว็บไซต์ง่ายกว่ายังไงอ่ะถ้าเกิดว่าเรานึกถึงเว็บไซต์นะ เราธรรมดาเนี่ยนะถึงดิฉันจะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ดิฉันก็สร้างเว็บไปเป็นนะคะไม่ใช่ทุกคนจะสร้างเว็บไซต์เป็นใช่ไหมก็ต้องไปอาศัยยืมมือของนักคอมพิวเตอร์เขาก็จะเรียกว่าโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมคะเรียกว่าโปรแกรมเมอร์ก็ต้องไปจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนเว็บแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวขายกุ้ยช่ายตลาดโพยังมี Facebook ใช่ไหมคะFacebook มาแล้ว Facebook เนี่ยก็ผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนั่นแหละแต่เป็นโปรแกรมที่เขาทำง่ายๆใครๆก็ใช้ได้ใครๆก็มีบัญชีผู้ใช้หรือเรียกว่า Account ของ Facebook ได้ดังนั้นเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวอยากจะสื่อสารกับลูกค้าก็สามารถที่จะเปิด Account Facebook เขาเรียกว่า Fan Page เนอะของตัวเองได้อันนี้เริ่มให้ทุกคนเห็นภาพว่าทำไมต้องมีอะคะบางครั้งร้านก๋วยเตี๋ยวก็อยากจะปิดเหมือนกันเนาะนะคะหรือประกาศโปรโมชั่นหรือโฆษณาสินค้าใหม่จะรอให้ลูกค้าเนี่ยเดินเท้ามาถึงร้านแล้วค่อยเห็นป้ายว่าปิดนะจ๊ะลูกค้าก็เสียความรู้สึกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือทางมือถือตรงนี้ทางโมบายโฟนเนี่ยเป็นช่องทางที่ถึงลูกค้าได้เร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมต้องมีแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าคำนี้เช็คเรตติ้งเหมือนเป็นชื่อเพลงด้วยนะคะเช็คเรตติ้งนะคะต้องเช็คเรตติ้งว่าร้านค้านั้นเนี่ยมีแฟนมีแฟนไม่จำเป็นต้องเป็นดาราแล้วนะคะเราก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านขายกุ้ยช่ายเนี่ยก็สามารถที่จะมีแฟนเพจเป็นของตัวเองได้ถ้าคุณเพียงแค่คุณมี Facebook เป็นของตัวเองเมื่อมีปุ๊บเนี่ยนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคก็เริ่มเปลี่ยนไปจากการรับข่าวสารผ่าน Facebook นะคะผ่าน Facebook มันดีกว่าเว็บไซต์อย่างไรดีกว่าอีคอมเมิร์ซอย่างไรเท่าที่ดิฉันเห็นก็คือว่าเราเนี่ยเข้า Facebook ของเราทุกวันก็เพื่อเช็คเรตติ้งของตัวเองเหมือนกันอะนะแล้วก็เพื่อจะดูว่าเพื่อนฝูงของเรามีความคืบหน้าในชีวิตวันนี้เขาไปทำอะไรมานะคะประมาณว่าอยากรู้เรื่องของเพื่อนดังนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าหรือร้านค้าต่างๆเนี่ยก็ใช้ช่องทางนี้เพราะถ้าเราไปกดไลค์กดไลค์เขาแล้วเป็นแฟนเพจเขาแล้วเวลาเขาอัปเดตข่าวสารอะไรปุ๊บมันจะตึ้งมาที่เราทันทีเราก็จะเห็นไหมคะว่าเขาเข้ามาในชีวิตเราได้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเราไม่ต้องไปเข้าหาเขาเลยถ้าเป็นแค่เว็บไซต์คุณต้องไปเข้าเวอร์ไวด์เว็บไปหาเว็บของเขาก่อนซึ่งคุณก็คงไม่ทำหรือถึงคุณจะทำคุณต้องชอบร้านนั้นมากๆอ่ะแล้วยุคนี้เป็นยุคของการแข่งขันอะจะรอให้ลูกค้าเข้าเว็บไซต์ของเราไปดูเนี่ยคงจะยากแล้วนะคะก็เลยมี Facebook ขึ้นมาเมื่อมี Facebook หลังจากนั้นนอกจากจะติดต่อให้ข่าวสารแล้วก็มีการขายของด้วยค่ะและถามสิว่าอยากจะถามทุกคนว่าแล้วคุณคิดว่าคนวัยจะ40อย่างดิฉันหรือคนวัย50นะคะหรือคนวัย30เนี่ยหรือคนวัย20เนี่ยคิดว่ากลุ่มเจเนเรชันของอายุไหนเนี่ยที่จะตอบสนองต่อการอยู่ดีๆร้านค้าร้านนึงอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าดิฉันไม่ขายหน้าร้านแล้วนะหรือว่าดิฉันก็ขายด้วยนะแต่ดิฉันยินดีส่งก๋วยเตี๋ยวให้คุณถึงบ้านเพียงแค่คุณสั่ง Facebook มาคิดว่าเจเนเรชันหรือกลุ่มอายุไหนที่จะนิยมตรงนั้นมากกว่าถ้าเป็นคุณแม่ดิฉันนะเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าไม่เอาต้องไปเห็นของวันนี้ลูกชิ้นสดหรือเปล่าหรือวันนี้ของสดหรือเปล่าเขาไม่เชื่อเขาต้องไปด้วยตัวเองส่วนดิฉันเนี่ยสองจิตสองใจนะเจเนเรชันของดิฉันในเจเนเรชัน Y เนี่ยมาก่อน Z เนี่ยนะคะยังครึ่งๆกลางๆรับบ้างไม่รับบ้างของบางอย่างดิฉันก็ไม่กล้าสั่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยอายุ20กว่าหรือนักศึกษาของดิฉันที่มหาลัยเนี่ยไม่มีความลังเลเลยนะเชื่อเลยทันทีเพราะเขาเกิดมากับเทคโนโลยีค่ะเขาเกิดมาเด็กยุคนี้มาถึงก็ถ่ายเป็นแล้วนะคะถ่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแล้วนะคะเขาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่มากับยุคเขาดังนั้นเนี่ยการทำการตลาดเนี่ยในยุคนี้ก็เลยเทไปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหมดแหมยังพูดไม่จบเลยเริ่มสนุกกันแล้วจะมาเห็นภาพเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ที่เขาทำมาเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะตั้งชื่อเรื่องไว้ได้เท่มากก็ขอเป็นตอนต่อไปรอฟังกันแล้วกันนะคะเป็นชื่อเรื่องว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นโอกาสหรือเป็นกับดักทางธุรกิจให้กับพ่อค้าแม่ค้าในยุควัยรุ่นเพราะว่าตอนนี้เปิดร้านค้ากันง่ายเหลือเกินเดี๋ยวก็ขายเสื้อผ้าเดี๋ยวเอาของเก่ามาขายเดี๋ยวก็มีการส่งต่อความสุขไม่เป็นสินค้าใหม่นะคะเอาของที่ตัวเองใช้แล้วก็มาขายก็ยังมีคนบริโภคนะคะดังนั้นนี่เป็นเทรนด์ใหม่อยากให้ทุกคนเปิดรับแล้วเรามาคุยเรื่องนี้กันอีกในตอนต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ช่วงที่2เป็นช่วงเกี่ยวกับสาระสุขภาพนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันนะคะพันธิพิมพ์โสจีสิริกุลลักพิจิตของเรานะคะก็คืออาจารย์กรรชงกิจประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็ยังจะคุยกันเรื่องต่อจากคราวที่แล้วนะคะมันอาจจะนานไปหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยังอัปเดตได้อยู่เสมอนะคะ
ใช่ค่ะ
เรื่องอะไร
ก็สำคัญด้วยคือเรื่องของโรคอุบัติใหม่แล้วก็โรคอุบัติซ้ำ
ใช่โรคภัยไข้เจ็บมันอยู่ไม่ห่างจากตัวเรานะคะถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยคือบางทีโอกาสของการจะเกิดขึ้นมาก็มีมากขึ้นเพราะทุกวันนี้โรคมันพัฒนาไปเยอะเลยโรคภัยนะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ใช่ซึ่งคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ที
่13โรค
ที่มากับโรคร้อน
ใช่
เราทวนหน่อย
ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าโรคไหนที่เราจะมาศึกษา
เพราะว่ามันจะอยู่ไม่ห่างจากเรา
ค่ะก็ขออนุญาตทวนนะคะว่าโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำที่เรานำเสนอไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็ประกอบด้วย13โรคด้วยกันโรคที่1ก็คือโรคไข้การหลังแอ่นอันนี้ก็มีมาตั้งนานแล้วเนาะพี่จิตเนาะมีอยู่บ้านเรามานานแล้วโรคเนี้ย
เคยได้ยินอยู่เรื่อย
แล้วก็โรค
ที่มันอาจจะไม่มากแต่ก็น่ากลัวนะบางทีน่ากลัว
ค่ะแล้วก็โรคที่2นะคะก็คือโรคไข้เลือดออกอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเรากำลังอยู่ในกระแส
ค่ะ
แล้วก็โรคที่3นะคะก็คือโรคติดเชื้อไวรัสนิปาและเฮนราค่ะโรคที่4นะคะอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็คือก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายทีเดียวก็คือโรคไข้หวัดนกนั่นเองนะคะโรคที่5คือโรคไข้เหลืองโรคที่6นะคะก็คือโรคชิกุนคุนย่าแล้วก็โรคที่7คือโรคมือเท้าปากอันนี้บ้านเราก็มีปรากฏการณ์นี้เหมือนกัน
แถบเอเชียด้วยกันนี่ก็มี
ค่ะโรคที่8นะคะก็คือโรคติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูเอต
นะคะ
ค่ะโรคที่9คือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงก็คือโรคซาร์นั่นเอง
ค่ะ
นะคะอันนี้บ้านเราก็สัมผัสมาแล้วเหมือนกัน
ค่ะ
โรคที่10นะคะก็คือโรคทูราลีเมียก็คือโรคไข้กระต่าย
ค่ะ
นะคะโรคที่11ก็คือโรคเมดิออยโดซิสนะคะโรคที่12ก็คือโรคลิสมาเนีย
ค่ะ
แล้วก็โรคสุดท้ายนะคะก็คือโรค VCJD หรือโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่นั่นเองค่ะ
ค่ะอันนี้13โรค13โรคแต่วันนี้เราก็จะคุยกันบางโรคนะคะก็คืออาจจะไม่ครบทั้ง13
ใช่ค่ะ
นะคะโรคที่เราพอจะค้นหามาได้เราก็จะคุยท่านฟังและโรคที่เราค้นหาเหล่านี้ก็จะเป็นโรคที่อยู่ในอันดับของการเกิดที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะคะเราก็ดึงคันนี้ขึ้นมานะคะ
ใช่ค่ะ
โรคแรกเลยก็คงจะหนีไม่พ้นโรคเรื่องไข้เลือดออกค่ะท่านผู้ฟัง
ใช่แล้วค่ะ
ใช่ไหมน้องหลิน
ค่ะค่ะคือ
เพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็ยุงก็อยู่ในทุกสถานที่ของบ้านเราย
ุงอยู่กับเราทุกวันนะคะพี่จี๊ด
ใช่แล้วก็เผลอไม่ได้นะท่านผู้ฟังคือแม้แต่ในบ้านเนี่ยตัวบ้านดิฉันเองนี่ต้องหมั่นเช็คกระทั่งว่าเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นที่เราเสียบปลั๊กไว้ค่ะ
มันมีลูกน้ำ
มันมีไอ้ภาชนะที่กันน้ำรั่วลงมานะคะท่านผู้ฟังลองไปดูนะ
น้ำ
คือในหนึ่งสัปดาห์นี้ต้องเปิดเข้ามาแล้วน้ำที่ขังอยู่เนี่ยเปิดไปเถอะถ้ายุงหลุดเข้ามาสักตัวสองตัวมันก็ไปไข่ไว้ตรงนั้นและนี่คือการเราสร้างรังยุงเอาไว้ในให้มากัดเราในบ้านเพราะนั้นต้องหมั่นดูด้วยถังน้ำอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีมากมายเลยในบ้าน
ถ้ามีน้ำขัง
ในบ้านนี่จะกันไม่เอานะคะเพราะว่าอันตรายมากที่มันจะมาไข่นั่นก็คือวิธีการคือนอกจากป้องกันแบบนี้แล้วก็คือการรักษามันเป็นปลายทางใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ก่อนอื่นคือป้องกันอย่าให้มันมากัดเราก่อนนะคะนั่นคือเรื่องสำคัญ
รักษาก็อาจจะไม่ทันแล้ว
พูดถึงโรคไข้เลือดออกนะหลินไอตัวพาหะของมันเนี่ยหลินทราบใช่ไหมว่ามันคือยุงชนิดไหน
ยุงลาย
ใช่ยุงลายนะคะแต่ว่ายุงลายเนี่ยท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าเมื่อก่อนนี้เราจะบอกกันว่ากลางวันเนี่ยมันกัดช่วงกลางวันมันกัดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะท่านผู้ฟัง
กัดตลอดเวลา
โรคร้อนทำให้ยุงมันมีพัฒนาการของตัวมันเองเนี่ยมันก็ออกไข่ได้เยอะขึ้นแล้วก็วงจรชีวิตมันเนี่ยเร็วขึ้นถี่ขึ้น
อ
่ะเหมือนหลายอย่างในชีวิตเราจะเห็นอ่ะอย่างสุนัขอย่างเงี้ยเรายังเห็นเลยฤดูผสมพันธุ์มันก็ไม่เลือกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนนะเมื่อก่อนบอกสุนัขเดือน12แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะ
ก็
คือทุกอย่างมันเปลี่ยนซึ่งมันค่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งเราเห็นบางคนยังชินกับความรู้เดิมไง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นกลางคืนดึกดื่นเนี่ยยุงลายก็ออกหากินคู่ไปกับยุงรำคาญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เลือกกลางวันกลางคืนนะคะเราก็ต้องระวังตัวมากขึ้นก็คืออยู่ในบ้านมีมุ้งลวดนะคะนั่งอยู่ในที่ที
่แล้วก็อย่าไปนั่งตากยุงนะคะ
บางคนจะไปนั่งในที่สวนสาธารณะที่ยุงหึ่งๆเนี่ยน่ากลัวมากนะคะก็คือไม่ควรเอาตัวเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วเขาบอกว่าเขายังพบนะว่าไอ้ยุงตัวผู้อ่ะหลิน มันไม่ได้ดูดเลือดเป็นอาหารแต่ว่าเขาไปพบใหม่ว่ามันมีเชื้อไวรัสด้วยเชื้อไวรัสที่นำไข้เลือดออกอ่ะมันแปลกดีนะ
แต่มันก็กัดนะเพราะใช่ไหมคะเพราะมันกัด
พี่ไม่แน่ใจว่ามันกัดเปล่าแต่ยุงตัวผู้มันจะมีปากของมันจะไม่เหมือนยุงตัวเมียนะเคยเห็นไหมมันจะเป็นผู้เหมือนเกสรอ่ะมันชอบกินน้ำหวาน
อ
่ะนะคะมันจะเป็นยุงกินน้ำหวานนะนะคะแต่กันนั้นก็ตามเขาก็เจอว่ามันก็นำไวรัสด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแม้จะมีการคิดค้นพยายามหาวัคซีนที่จะป้องกันไข้เลือดออกแต่ยังไม่สำเร็จนะคะก็คืออยู่ในกระบวนการที่เริ่มเห็นเข้าลางของความสำเร็จต้องรออีกสัก 2-3 ปีค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็คงจะได้รับข่าวดีนะคะในไม่ช้าระมัดระวังตัวกันไว้ก่อนนะคะ
ค
่
ะ
ทีนี้ลิ้นโรคที่2ล่ะ
โรคที่2ก็คือโรคชิกุนคุณย่า
จะคุยเรื่องนี้ใช่ไหม
คือโรคนี้ค่ะเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเหมือนกัน
ชื่อเป็นไทยเขาเรียกว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายค่ะมันดูแล้วคล้ายๆกันนะแต่ว่าเขาเรียกไข้ปวด
แรงเท่า
ใช่ไข้ปวดข้อยุงลายชิกุนคุณย่ามันเป็นยังไงอะคะ
มันมียุงลายเป็นพาหะก็จริงแต่ทีนี้ว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับโรคไข้เลือดออกเพราะว่าจะไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด
โอ้เดชบุญแท้ๆ
เพราะฉะนั้นแล้วอาการป่วยเนี่ยจะไม่รุนแรงถึงกับขั้นช็อกหรือว่าเสียชีวิตนะคะเพราะว่าการที่เม็ดเลือดแดงแตกตัวแต่ว่าก็จะมีอาการไข้นะคะปวดเมื่อยเหมือนลักษณะเดียวกันกับการเป็นไข้เลือดออก
โอ้นั่นสินะใช่
เพราะว่ามันจะมี
ไข้เลือดออกนี่ทำให้ปวดกระดูกพี่เคยเป็นตอนเด็กๆพี่ยังจำได้จำได้ถึงความเจ็บปวดนะคือไข้เลือดออกมันไม่ใช่ไข้ใหม่อ่ะมันเป็นไข้เก่าอ่ะแต่ว่ามันมีพัฒนาการความรุนแรงเพิ่มขึ้นไงสายพันธุ์เดงกีมันมาทีหลังนะตอนนั้นที่ฉันเป็นนี่ตอนประมาณอายุ9ขวบจำได้ว่านอนบิดตัวเนี่ยฉีดยาสะก้นพรุนไปหมดเลย
ปวด
แล้วไม่รับประทานอาหารอาเจียนและอีกนิดเดียวก็คงจะเลือดตกในกระเพาะแล้วล่ะ
แต่ก็จะไปพบแพทย์ก่อน
หมอรักษาตามอาการยังก็คือให้น้ำเกลือแล้วก็เจ้าจะเบื่ออาหารมากเลยนะไม่ทานและอาเจียนด้วยคลื่นไส้แล้วก็ไข้สูงแล้วก็เนี่ยปวดไปหมดตามกระดูกแขนขาหน้าหนาวสั่นนะอันนี้คืออาการที่น่ากลัวมากนะคะ
ก็อันนี้ก็เป็นแต่ว่าก็ถ้าแต่ว่าโรคนี้นะคะสังเกตง่ายๆคือจะแตกต่างกับการเป็นไข้เลือดออกตรงที่ว่าผู้ป่วยจะมีอาการตาแดงค่ะพี่จี๊ดตรงนี้เขาเขียนมาข้อจากข้อมูลเนี่ยก็คือจะมีอาการตาแดงร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าโรคเนี่ยใกล้เคียงแต่ว่า
แต่หมอเขาคงมีวิธีเทสนะว่าอันนี้เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
ปวดข้อปวดกระดูก
แต่การรักษาตัวเองไม่สมควรนะเพราะว่าการที่เราที่ไปกินยาลดไข้อะไรโดยไม่รู้สมมตินะยาบางตัวเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมาให้ลูกหลานทานไปอย่างเช่นไปทานแอสไพรินซึ่งเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยนิยมทานแล้วเนา
ะ
แอสไพรินนี่มันทำให้เลือดออกและเลือดตกง่ายเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพบแพทย์ดีที่สุดแพทย์ผู้ชำนาญด้วยนะ
หลินว่าถ้ามีอาการไข้เนี่ยพอขึ้นวันที่2รีบไปหาหมอเถอะถ้าไข้สูงๆอ่ะเพราะว่าไม่รู้มันคือทุกอย่างอ่ะส่วนใหญ่จะมีอาการคือเราไข้ขึ้นไปหาหมอดีกว่าค่ะอย่าซื้อยาทานเองเลยนะคะ
แต่อันนึงที่เราจะทำได้นะการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านเราอ่ะเราจะต้องดูแลก่อนละแล้วเป็นคนที่ระมัดระวังบางคนนี่ประตูไม่ปิดอ่ะปล่อยให้ยุงวิ่งเข้าบ้านอย่างเงี้ยนะคะยุงบินเข้าบ้านคืออย่างเงี้ยถ้าเราระมัดระวังมันก็คือการป้องกันในระดับนึงนะคือต้องระมัดระวังตัวเองก่อนนะคะก่อนดีกว่าให้มันเกิดอ่ะ
ค่ะ
นะคะอันนี้ก็ช่วยกันนะคะมาโรคที่3แล้วล่ะที่เราจะคุยกันท่านผู้ฟังคือโรคอะไรคะ
โรคไข้การหลังแอนค่ะเห็นว่าอันนี้ผู้เฒ่าเล่าแก่คงจะรู้จักเคยได้ยินบ้าง
ใช่ๆ
มันเหมือนมันจะหายไปแล้ว
แค่ฟังนี่มันน่ากลัวนะไข้การหลังแอ่นฟังแล้วมันสยองไงไม่รู้
ถ้าเป็นโรค
ชื่อมันน่ากลัว
เป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตนะคะ
หรอคะ
ค่ะ
อันนี้เกิดจากแบคทีเรียนะ
ค่ะแล้วก็
เขาบอกไม่พบบ่อยอ่ะแต่ถ้าเป็นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อันตรายถึงชีวิตได
้ใช่ก็ติดต่อโดยเสมหะเหมือนกัน
เสมหะน้ำลายใช่นะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะต่อไปก็คือโรค
ก็คือเป็นโรคมือเท้าปาก
อันนี้นี่ใครที่มีลูกหลานเล็กๆมักจะต้องระวังมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นกับเด็กเด็กวัยอนุบาลประถมนะคะตอนต้นนะคะ
ก็จะหยิบของแล้วก็จะหยิบขนมแล้วก็ ชอบเอาของเข้าปากอะกันเนาะติดของเล่นนู่นนี่นั่นก็คือเอาเข้าปาก
อันนี้เป็นไวรัสนะไม่ใช่แบคทีเรียเป็นเชื้อไวรัสนะคะเท่าที่สังเกตนะเวลาเป็นพวกมือเท้าปากพี่จะสังเกตเห็นตอนนั้นลูกอยู่อนุบาลก็โรงเรียนเขาจะระวังมากเลยคือการเล่นในที่ชื้นแฉะในกองทรายอะไรเงี้ยเขาจะปิดเลยแล้วก็ไม่ให้เล่นกับพวกกราวเวิร์กอะไรเงี้ยนะคะ อันนั้นคือจะได้ป้องกันในระดับหนึ่งด้วยแล้วก็ต้องล้างมืออะไรให้สะอาดอะไรเงี้ย
ใช่ที่สำคัญนะคะอย่าใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนนู่นนี่นั่นร่วมกับคนอื่นในที่สาธารณะคุณจะมีอุปกรณ์ของตัวเอง
นะคะการป้องกันก็คือระมัดระวังอ่ะการใช้ช้อนกลางกินร้อนช้อนกลางล้างมือ
เลย
ใช้ได้อยู่เสมอสอนลูกเลยให้เป็นนิสัยด้วยนะไปทานที่ไหนใช้ช้อนกลางเนี่ยจำเป็นมากนะคะต่อ
ค่ะต่อมาก็คือโรคซาค่ะ
โรคสาสนีฟังชื่อนะ
เราคุ้นมาก
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงค่ะท่านผู้ฟังฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะอันนี้เกิดจากไวรัส2ชนิดใช่ไหมโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหวัดส
่
วนอีกอันนึงก็คือพาราไมเซลไวรัสซ
ึ่
งอันนี้มาจากสาเหตุของโรคหัดคางทูมนะคะติดเชื้อทางเดินหายใจระบาดผ่านการจามและไอค่ะ
ใช่แล้ว
อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะก็คือเป็นก็ดูน่ากลัวนะ
คือถ้าเรามีอาการป่วยเราก็ควรจะใส่ผ้าปิดปากจะได้ไม่แพร่เชื
้
อ
แต่ไวรัสซามันหายเองไม่ได้ไงก็ต้องหาหมอเลยแหละต้องรีบเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นขึ้นมาต้องหมอต้องควบคุมเลยอ่ะเพราะมันเป็นโรคระบาดรุนแรงอ่
ะ
คืออันนี้หมอจะต้องควบคุมโรคติดต่อเลยแหละ
อันที่ติดต่อรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตในเวลาอันสั้นมากเลย
อันนี้นี่คือคอยระมัดระวังว่าประเทศไหนกำลังระบาดอย่าไปเลยนะคะอันนี้มันไปติดได้เหมือนกันใช่ไหมที่เขาระวังกันก็คือเขาจะไม่เดินทางไปประเทศที่ติดที่กำลังมีข่าวว่าโรคระบาดซาร์สรุนแรงเนี่ยเขาจะถอยออกนะคะ อันนั้นคือระวังมาโรคสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ฟัง
โรคสุดท้ายก็คือโรคทูลารีเมียหรือโรคไข้กระต่ายนะคะ
ฟังดูน่าเอ็นดูนะ
เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
ก็มันอันตรายนะ
ค่ะ
ต้องระวังนะไปจับสัตว์เลี้ยงเนี่ย
ใช่นี่แหละเสี่ยงนะ
เขาอยู่ในที่ของเขาอะแล้วเราไปเล่นกับเขาอะ
ใช่กระต่ายหนูกระรอก
พวกเดียวกันเลยกวางก็ได้นะ
เพราะพวกนี้คือเขาจะมีเห็บมีหมัดอะค่ะมีหมัดอยู่ที่ตัวของเขาอะ
มีเหลือบเห็บหมัดยุงพวกนี้ก็คือเลือดของเขาอะนะถูกดูดแล้วมาดูดเราอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้มันก็เอาเลือดสัตว์ที่ติดโรคมาใส่ตัวเราด้วยมันก็ติดกันไปติดกันมานะคะทีนี้พวกนี้คือเลือดสารคัดหลั่งพวกนี้มันก็แพร่มาสู่เราไงเราโดนกัดมันก็ติดเชื้อไปเพราะฉะนั้นให้เขาอยู่ในป่านั่นแหละก็คือบางอย่างนะ
ของที่เขาอยู่ก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดดีๆ
ของบางอย่างนี่ไม่ควรเอาเข้ามาไงบางคนเดี๋ยวนี้ก็พี่เลนนะบางทีเอาของแบบของที่ไม่ควรเอามาอยู่ในเมืองอะเอาเข้ามาอยู่นี่แหละทำให้เชื้อโรคของสัตว์เข้ามาอยู่
เช่นเลี้ยงสัตว์แปลกๆที่เขามีชีวิตที่เหมาะกับการที่อยู่ใน
ป่าพ
ี่
เลี้ยงแมวก็ด
ี
นะถ้าจะเลี้ยงนะเลี้ยงแมวยังเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์บ้านมานานนะแต่เอาของป่ามาเนี่ยไม่ควรนะ
ใช่ใช่เพราะคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมแบบนั้น
ใช่อันนี้ก็คือสิ่งที่เรานำเสนอแล้วก็นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่าง
เนี่ย
คือต้องระมัดระวังแล้วว่าโรคมันเปลี่ยนไปและโรคภัยไข้เจ็บมันก็เปลี่ยนตาม
ใช่ค่ะ
และเราก็จะได้รับผลกระทบอันนั้นด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ขอฝากให้ท่านระมัดระวังตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะ
ค่ะ
จะได้มีชีวิตที่มีคุณภาพแล้วก็นะไม่กระทบกระเทือนกับหลายๆสิ่งในชีวิต
เพราะว่าเราก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างเนาะที่เรามีคนข้างหลังให้เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วที่สำคัญนะคะก็คือฝากท่านผู้ฟังด้วยว่าเริ่มจากตัวเราอะค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือลดโลกร้
อ
นถ้าเรามีจิตเพื่อสังคมหรือมีจิตสาธารณะสักนิดนึงเนี่ยเราก็ลดเพื่อที่ว่าอีก5ปี10ปี100ปีข้างหน้าเนี่ยโรคก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ใช่แล้วก็ต้องตามข่าวสารให้ทันนะคะอะไรที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือตามให้ทันจะได้รู้และระวังนั่นก็คือเราจะได้ไม่อะไรล่ะถ้าเราไม่ทันเหตุการณ์ก็จะมีปัญหานะกับชีวิตของเราว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราต้องติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ป้องกันด้วยนะคะ
ค
่ะขอฝากแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระนะคะดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะในช่วงของการศึกษานะคะและก็ภาษาเนี่ยนะคะดิฉันได้สรุปไว้ว่าหลังช่วงหลังปีใหม่เนี่ยเราจะเริ่มหัวข้อใหม่นะคะพอดียังติดค้างท่านผู้ฟังในเรื่องของศัพท์นะคะแล้วก็สุภาษิตนะคะที่เกี่ยวกับความเชื่อนะคะหรือ Thai belief นะคะคิดว่าในวันนี้เรามี Thai proverb and sayings ก็คือสุภาษิตและคำกล่าวสักประมาณ 4-5 อันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็จะ move ไปที่หัวข้ออื่นนะคะซึ่งมันจะทำให้เรามีความรู้หลากหลายในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อและความรู้นะที่เกี่ยวกับตัวเราเองนะคะซึ่งเน้นเสมอว่าเราเองนะคะนอกจากว่าเราจะ รู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเรานะคะเพื่อให้พร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนแล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เรารู้จักตัวเราเองนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่พร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลแก่เพื่อนๆชาวอาเซียนของเราค่ะเอาละค่ะในเรื่องของ Thai Proverbs นะคะ Proverb แปลว่าสุภาษิต saying นะหรือ sayings นะคะก็คือคำกล่าวนะคะตัวอย่างที่1 Good men are protected by goats อันนี้เราเชื่อนะคะเรามีความกล่าวที่ว่า good men ก็คือคนดี protected protect แปลว่าคุ้มครองนะคะ protectedก็ถูกคุ้มครองใช่ไหมคะ by ghost หรือว่าที่เราพูดว่าคนดีผีคุ้มนั่นเองนะคะหรือจะมีความหมายว่าคนที่ทำความดีย่อมไม่ได้รับอันตรายนะคะอันนี้จะเห็นว่าเวลาที่เราเดินทางไกลใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องเสี่ยงภัยในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเราก็จะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็แม้แต่เรื่องผีเราก็ยังบอกว่าผีก็ยังคุ้มครองนะคะถ้าเราเป็นคนดีค่ะเขามีความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เราฟังไว้นะคะว่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทยเนี่ยค่ะเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะคะเราสามารถที่จะอ่านภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆแล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วยนะคะและก็วัฒนธรรมไปด้วยนะคะ Good men are protected by goats นะ meaning ก็คือ people who do good deeds will be safeFrom harm by ghost คำว่า good deed นะคะน่าสนใจ deed d double e d นะคะมาใส่ s ด้วยนะคะ deed ก็คือการกระทำนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่า good deed ก็ต้องมี bad deed ใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะในทางพุทธศาสนาเราจะพูดถึงความดีความชั่วนะคะเราสามารถใช้คำสองคำนี้ได้นะคะ good deeds and bad deedsแล้วก็อธิบายน่าสนใจนะคะเวลาเราไปพูดกับชาวบ้านเนี่ยนะคะชาวบ้านต่างในอาเซียนนะคะ people do who do good deeds will be safe จะต้องใช้ถูกปกป้องนะคะเพราะเราไม่ได้ปกป้องตัวเอง will be saved from harm ก็คืออันตราย by ghosts อันที่หนึ่งนะคะอันที่สอง a spirit without a shrine นะคะ a spirit without a shrineเจ้าไม่มีสารหมายถึงคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอันนี้เราน่าจะเข้าใจนะคะว่าหมายถึงว่า it refers to a person who does not have a permanent home ก็คือคนที่มีบ้านถาวรนั่นเองเราจะนึกถึงคนที่ไม่อยู่เป็นที่นะคะอาจจะชอบย้ายที่อยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะไปเดี๋ยวก็หาไม่เจอทีนี้เขาไปเปรียบเทียบเข้ากับเจ้านะคะซึ่งไม่มีสารพระภูมิที่จะลงนะคะถ้าเป็นคนไทยเราคงจะเข้าใจนะคะบางทีสารพระภูมินี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะหรือมีทุกไซส์นะคะแล้วก็มีทุกแบบนี่ถ้าเป็นเจ้าที่ไม่มีสารก็คือคนที่ไม่มีหลักแหล่งคือเจ้าบางองค์เขาอาจจะไม่ได้เชิญมาเข้าสารใช่ไหมคะเขาก็เลยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เอาละค่ะถัดไปBeing troubled by other spirit is bad enough, not to mention the trouble from your own house spirit. อันนี้ยาวจังนะคะจริงๆคือผีซ้ำด้ามพลอยนะคะ Being troubled หมายถึงว่ามีปัญหานะ by other spirit is bad enough กับวิญญาณต่างๆก็แย่แล้วนะคะ not to mention เป็นสำนวนที่บอกว่าไม่ต้องพูดถึง the trouble from your own house spiritไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นปัญหาที่เกิดจากผีประจำบ้านหรือผีบ้านผีเรือนนะคะแสดงว่าเราเนี่ยมีความเชื่อนะคะแล้วก็นิยมที่จะมีการพูดถึงผีบ้านผีเรือนใช่ไหมคะแม้แต่ผีในบ้านของเราผีบ้านผีเรือนของเราก็ยังนะซ้ำเติมเมื่อพลาดพลั้งแต่ความหมายจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือการถูกซ้ำเติมเมื่อพลาดพลั้งนะคะจริงๆแล้วมีคำที่น่าสนใจคือไม่ใช่ด้ามพลอยนะคะแต่อ่านสั้นๆเลยนะคะผีซ้ำด้ามพลอยนะคะผีซ้ำด้ามพลอยก็คือซ้ำเติมนะคะอันนี้เราอาจจะเอาไว้ใช้ในยามที่มีปัญหานะคะแล้วก็นึกอะไรไม่ได้เนี่ยบอกทำไมมันโชคร้ายแบบนี้นะคะแล้วก็เอาคำนี้คำของคนไทยเนี่ยมาคุยกันคำอธิบายเขาบอกว่า when you make a mistake or are faced with a bad incident. Incident ก็คือเหตุการณ์ More trouble keeps coming up. ก็แน่นะคะถ้าคุณมีทำอะไรผิดเนี่ยบางครั้งหรือพบกับสิ่งที่ bad นะสิ่งที่ไม่ดีก็ยังมีปัญหามาซ้ำเติมเราอีกนะคะ keep coming ก็คือมาอีกเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราคือถ้าซ้ำเนี่ยนะคะก็พยายามนะคะตั้งสติดีๆนะคะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เอาละค่ะอันที่3เนี่ยผ่านไปแล้วอันที่4นะคะ Heaven is in your mind, hell is in your heart. สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะคะอันนี้น่าจะสวรรค์ของศาสนาใดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงสวรรค์ก็คือความสุขนั่นเองนะคะนรกก็คือความทุกข์ร้อนใจHeaven is in your mind, hell is in your heart. นะคะ Meaning, nobody knows whether you are happy or sad except yourself. ไม่มีใครรู้นะว่าคุณมีความสุขนะหรือว่ามีความทุกข์ยกเว้นตัวคุณเองนะคะอันนี้เราอาจจะใช้นะคะในการปลอบใจนะว่าเพื่อนๆของเรานะคะในประเทศของเราเวลาที่คุณทุกข์ใจนะคะเราจะใช้สำนวนนี้ในการปลอบใจนะคะก็คือสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจโอกาสนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะอันสุดท้ายนะคะสำหรับ proverb หรือคำและก็ saying คือคำกล่าว passing gold leaf on the back of a Buddha image ขอโทษค่ะ pasting นะคะ pasting gold leaf paste แปลว่าปิดนะคะ pasting gold leafGold ก็คือทองนะคะ leaf ก็คือแผ่น pasting gold leaf on the back นะปิดทองข้างหลังใช่ไหมคะ of a Buddha image ความหมายก็คือทำความดีโดยไม่หวังชื่อเสียงหรือสิ่งตอบแทนซึ่งจะตรงกับภาษาอังกฤษว่า to do good by stilt นะคะ to do good by stilt เวลาที่เราไปวัดใช่ไหมคะเราจำเป็นต้องพาเพื่อนๆชาวอาเซียนหรือแม้แต่ชาวยุโรปก็ได้นะคะไปเนี่ยเราอาจจะอธิบายตรงส่วนนี้ประกอบว่าทำไมนะติดทองเนี่ยคนที่ไม่เคยติดเขาจะไม่รู้ว่าจะติดยังไงหรือว่าเข้ามาจากศาสนาอื่นใช่ไหมคะเราอาจจะให้ข้อมูลตรงนี้ว่าเธอจะติดข้างหน้าตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าถ้าติดข้างหลังเนี่ยนะมันก็มีความหมายพิเศษนะคะซึ่งเราอธิบายให้เขาเข้าใจเพิ่มเติมว่าDoing a good deed behind the scene without looking for any credit or recognition. การทำความดีนะคะข้างหลังฉาก without ก็คือโดยปราศจาก looking for any credit การหาเครดิตหรือการได้รับความยอมรับคือ recognition นะคะพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจะพูดเสมอใช่ไหมคะว่าถ้าไม่มีคนปิดทองหลังพระก็จะงามทั้งองค์ไม่ได้นะคะทีนี้เวลาที่เราไปวัดนะคะก็อย่าลืมนะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราชาวอาเซียนหรือชาวต่างชาตินะคะเมื่อมีโอกาสนะคะก็จะทำให้พระพุทธรูปของเราสวยงามทั้งองค์เลยค่ะเอาละค่ะอย่างที่เกริ่นในตอนต้นนะคะเราได้มาด้วยกันนะคะตลอดทั้งปีที่แล้วเกือบทั้งปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคราวนี้เราก็จะก้าวไปสู่หัวข้อใหม่นะคะซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราเองนะคะจะต้องให้ความสนใจเพราะว่าโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีบุตรหลานเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะเราทำการทบทวนนะสิ่งนี้ก็คือ Thai Folk Tale นะคะนิทานพื้นบ้านเนี่ยเพื่อที่ว่าน้องๆของเราเติบโตไปเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ที่จะเอาไปพูดคุยแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเราเองนิทานพื้นบ้านนะคะภาษาอังกฤษว่า folk tales นะคะ tales แปลว่านิทานแต่ถ้า folk ก็คือพื้นบ้านนะคะถ้าเราใส่ภาษาไทยนะคะภาษาอินโดอะไรก็อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะภาษาเขมร Cambodian folk tales Indonesian folk talesนะคะอะไรก็ได้ค่ะเราใส่เข้าไปข้างหน้านะคะเราก็จะได้คุยกันในเรื่องนี้ทีนี้ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะมีความสำคัญอย่างไรต้องขอบอกท่านผู้ฟังนะคะว่าเวลาที่เราจะคุยกันนะคะเราก็คงจะรู้ว่าในหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยเขามีพ ผู้ที่เราสนทนาด้วยมีความสนใจแตกต่างกันไปนะคะถ้าเรารู้ไม่กี่ด้านใช่ไหมคะเวลาที่เราเจอผู้ที่สนใจเฉพาะด้านเนี่ยเราก็จะหมดโอกาสที่จะคุยและหมดโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าของนะคะประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่าความสำคัญเนี่ยคืออะไรนะคะ Folktales are one of the many components that frame our culture heritage โอ้มีคำหลายคำมากมายนะคะFolktale เนี่ยเป็นมรดกนะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่หล่อหลอมรวมกันถือเปะมาเป็นวัฒนธรรมนะมรดกตกทอดนะคะคำนี้สวยมากนะคะ cultural heritage heritage นะสะกดตามตัวใช่ไหมคะ h e r i t a g e ก็คือสมบัติ cultural ก็คือวัฒนธรรมนะ cultural heritage ที่เขามีการเฟรมนะคะเฟรมก็คือการทำเป็นกรอบนะคะเพราะฉะนั้นแปลรวมๆก็คือนิทานพื้นบ้านถือเป็นมรดกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม Thai people have passed on their tales from generation to generation with stories based on the Thai way of life which reflects people's imagination คนเราคนไทยเราได้ผ่านนะคะการเล่าแล้วก็จากรุ่นสู่รุ่นนะด้วยเรื่องต่างๆแล้วก็มีวิถีไทยเข้าไปเกี่ยวด้วยนะคะซึ่งมันจะทำให้เราซึ่งจะทำให้สะท้อนถึงจินตนาการนะคะของบรรพบุรุษถามว่าทุกวัฒนธรรมนะทุกภาษาเนี่ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีการเกิดมายาวนานนะคะจะมีวัฒนธรรมนอกจากประเทศใหม่ๆใช่ไหมคะก็อาจจะมีน้อยนะคะแล้วก็จะอาจจะเป็นการประยุกต์เข้าไปคงน่าเสียดายถ้าเราไม่พยายามที่จะรักษาไว้นะคะแล้วก็บอกต่อเล่ากันไปใช่ไหมคะ There are many categories of folk tales, all of which are entertaining. เขาบอกว่ามีนิทานพื้นบ้านมีหลายนะสามารถจัดกลุ่มได้หลายประเภทแล้วก็มักจะสนุกนะ Categories ก็คือประเภทใช่ไหมคะ And all of which are entertaining นะคะเกือบจะหมดเลยนะคะสนุกจังเลยนะคะก็จะเน้น entertaining Thais should be able to share this story with others เห็นไหมคะผู้แต่งตำรานะคะต้องอนุญาตนะคะขอบคุณอาจารย์จันทร์ทรงกรดโคชเสนีนะคะท่านแต่งหนังสือเรื่องนี้มาเนี่ยให้ความรู้มากมายจริงๆนะคะหนังสือเรื่องเรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมนะคะหรือ Learning English with Thai Culture ผู้จัดเองนะคะสนุกสนานไปกับการที่แล้วก็สรุปนะคะแล้วก็เลยคิดว่าท่านได้เผยแพร่ความรู้เนี่ยนะคะสำหรับเราเองถ้าเรามีโอกาสนะคะเราก็ควรจะทำเช่นเดียวกับอาจารย์นะคะนั่นก็คือพยายามจะบอกต่อคนที่เขาไม่รู้หรือว่าไม่มีโอกาสค้นคว้านะคะคุยกันไปนะคะเราก็จะได้ความรู้นะคะสิพร้อมสำหรับที่เราจะคุยกับเพื่อนๆนะคะของเราได้อาจารย์บอกว่าเราควรจะนะคะรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเพื่อที่เราจะได้แชร์สิ่งเหล่านี้กับคนอื่นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษ using English as the medium of communication โดยนะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารก็แน่นอนนะคะเล่าภาษาไทยก็เล่ายากอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษนี่อาจจะต้องเตรียมพร้อมกันหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะเผยแพร่เราก็ต้องมีเวลาในการเตรียมตัวนะคะเราก็ไปพร้อมๆกันนะคะจากต้นปีนี้เราก็จะไปด้วยกันพร้อมเรื่องใคร Folktales นะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านประเภทต่างๆนะก่อนที่เราจะลงไปในรายละเอียดเรื่องศัพท์แสงนะคะสำนวนนะคะเรามารู้จักการจัดกลุ่มกันดีกว่านะคะ Thai folktales are an important part of Thai life นะคะอันนี้ก็มีไทยนิทานพื้นบ้านมีส่วนสำคัญเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย Some began as attempts to explain and understand the natural world บางอันก็มีความพยายามนะคะที่จะอธิบายและก็เข้าใจโลกนะคะธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นSuch as thunder and lightning or a spiritual world. Whilst other aim, อันนี้เราพูดถึงตัวอย่างได้แก่สายฟ้านะฟ้าร้องฟ้าแรปนะคะหรือ spiritual ก็คือโลกของจิตวิญญาณในขณะที่อันอื่นนะคะ whilst others aim at raising people morality moral ก็คือศีลธรรมจรรยาใช่ไหมคะบางอันก็มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับจิตใจนะคะในด้านศีลธรรมจรรยาของคนอ่าน There are many types of folk tales and they can be generally divided into 9 groupsนะคะสรุปแล้วนะคะมีเยอะมากมายนะคะแต่ถ้ากว้างๆเราสามารถจะกลุ่มออกได้เป็น9กลุ่มจำได้ไหมคะตอนที่เรานำเสนอเรื่องของศาลพระภูมินะคะพระภูมิประเภทต่างๆนะคะก็มีชื่อนะคะแล้วก็บางทีเราไม่รู้จะอธิบายอย่างไรแต่ถ้าเรามีในกลุ่มไว้ในใจนะคะเราก็จะทำให้ผู้ฟังของเราเห็นภาพมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาลองดูว่าใน9อย่างนี้มีอะไรบ้างนะคะคำว่าเทวปกรณ์นะคะเทวปกรณ์ภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า mythology นะคะ mythology นะที่ก็คือนิทานที่เกี่ยวกับเทพนะคะทั้งหลายนะคะมีตั้งแต่นะคะยกตัวอย่างเช่นมโนรานะคะมโนราพระสุทนมโนราเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มีโอกาสนะคะอ่านทบทวนนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนุกนะคะแล้วก็เราจะสามารถโยงไปถึงวัฒนธรรมการรำมโนราทางภาคใต้ของเราได้ด้วยนะคะเขาใช้คำว่า mythology myth ก็คือตำนานนั่นแหละนะคะเทวปกรณ์อันที่สองนิทานศาสนานะ religious tales นะคะนิทานศาสนาชื่อก็บอกนะคะทีนี้เราทำไมเราใช้ religious เพราะว่า religion ก็คือศาสนา religious g-i-o-u-s นะคะก็คือคำคุณศัพท์นะคะที่มาขยาย tales นะคะ r-e-l-i-g-i-o-u-s นะคะ religious ก็คือนิทานทางศาสนาเช่นชาดกภาษาอังกฤษเรียกว่าจาตกะนะคะจาตกัสนะอันนี้จะยากไปแล้วก็เอาแค่ว่าเป็นนิทานศาสนานะต้องขออภัยตอนนี้เราหมดเวลาพอดีนะคะแต่ว่ากำลังติดพันอยู่กับเรื่องของประเภทต่างๆนะคะของนิทานพื้นบ้านเราคงจะต้องมาต่อกันในคราวหน้านะคะวันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะแต่ต้องจบสำหรับเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วเรากลับมาพบกันในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ